Gepriýär Radatyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mara welaýatynyň aýalaryň arasyny duwun keseliniň köpelme bilen bagly dowam edýän aradalaryň fonuny, sewitiň saglyk öýlerine gelin gyýdylaryň arasyny geçilýän ginekologiýa barlyklary batlanýar. Bu barada Radatyk Radiosynyň habarçysy 21-nji iýunyň Sewitden maglumat berdi. Welaýatdaky saglyk öýleri öýdüleriniň jogapkärçiligine kilatly sewitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygynaky gelin gyýdylary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýylat taryhyna aýaly ugurlaryny degişli duwun keserleriniň hususan ýatgyda emele gelýän duwun keserliniň hemde göwütde döşmezlerine döreýän duwun keserliniň anyklanylmagy bilen bagly hadiseleriň köpelýändigini aýdýarlar.
Saglyk öýleri telefon üstü bilen jaň edip öz garamagyndaky aýal gyýdylary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Telefon jaňlaryna jogap berilmedik halatynda maşgala lukmanlary adamlaryň öýlerine baryp gaýdýarlar.
Deyip ayaların arasından onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülüp geçirilen bağırlıklardan xabarlı bir sağlık pudoğunu akçeşme Hazatlık Radyosu'nun xabarçısına mağlumat verdi. Sevitte xabarçılarımız üren sohbetteş olan gelin gıylar son kuatlarda sağlık şikayetler bilen yerli kesel xanaların onkologiya bölümlerine yüz tutyan ayarların sanının görünetiyini köpeliyenliğine aydiyarlar.
Velayetin onkologiya hastahanasının ayarlarda yüze çıkayan düğün kesellerine gönüktürülen bölümlerinde has köp novutları sinlasa bolyarı.
Deyip bir marlı zenan aydiyar. Hazatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrungdaş olan bir neçe ayal maşgala bu sebitte ayarlarda onkologiya keserlerinin anıklanıma bilen bağlı vakaların yığcamlaşyanlığını tasdikleyarlar.
Yatgıda ve göğüste düğün keseli döreyar. Yurdun onkologiya keselhanalarında marı velayetinden bolup becerigi alyan hassalar köp.
Deyip zenan maşgala aydiyar. Sebitte ayal gıydların arasında düğün keselinin has köp anıklanılmağının mümkün olan sebepleri var da mağlumat yok gal verse de bu sebitte ayal gıydların arasında onkologiya keserlerinin yokorlanyan onu görküdiyen resmi istatistikalar ya da ılımı lokmançılık bağırlarlarının neticeleri el yeterli del. Yine sağlık öylör tarafından ayarlarda düğün keselini anıklamağa gönüktürülüp geçirilyen Yörüte barlıklar, yerli yaşayıcıların aladalarını gıytaklayın, tasdikleyar.
Ginekologiya barlıkları takminan bir sağıda çekip bilyar. Barlıklarda ayarların döş mezlerindeki katılık barlanyar ve yatıdan nusha alınyar.
Deyip ginekologiya barlıklarına katnaşan bir zenan Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Barlıklardan yüze vuruyan zenanlardan yazmaça düşündürüş alınyar. Yazmaça beyanatlar yüze çıkıp bilecek sağlık yağdayları boyunca ehri cevapkarçılıkları zenanların üstüne yükleyar. İki ayın devamında Marulayt'ına değişik yaşlardaki gelin gıyların arasında onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülen ginekologiya barlıklarını tamamlamak gödöngüne tutuluyar. Barlıkların tölüğü 50-100 manat aralığına keskitlenipdir. Azatlık Radyosu'nun habarçıları bundan odalım. Türkmenistan'a ilat arasından onkologiya keserlerinin köpelyenliğini habar verdiler. Yurdun Marı, Balkan ve Levap olayetlerine 1960-1970 yıllarda kurulup ulanılmağı verilen köyüne onkologiya keserhanaları hareket ediyar. Devlet Metbuğat 2023 yılın akciyavrına bu olayetlerde tezi onkologiya hastahanalarını kurmağın meyilleştirilenliğini habar veripti. Sonra bu hastahanaların kuruluşuk işlerinin İslam Ötüş Bank tarafından maliyeleştirilýändigi mälim edildi. Azatlyk Radiosynyň Çeşmeler 3 hassahananyň guruluşynyň mundan öňki ýurtda köpügürli welaýat hassahanalarynyň guruluşyny öz üstüne alan Nahal Hojalyk Jemgyýetine ananalandygyny habar berdiler. 2022-nji ýylyň may aýyna Daşgul welaýatyna hem 150 orunlyk täze onkologiýa hassahanasy ulanylmagy berildi. Azatlyk Radiosy Mara welaýatynyň aýalaryň arasynda düwün keseliniň köpelmegi boýunça ýerli saglyk goraýş edaralarynyň tesbir alyp bilmeýär.